Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnes se dozvíme, jak některé události vidí a komentuje Ivan Hofman. Přeji vám krásné ráno do Zlína. Dobrý den.
Já také zdravím vás i všechny naše posluchače samozřejmě.
Ohledneme se nejenom za 30 lety od sametové revoluce, ale také za oslavami výročí, projevem premiéra Andreje Babiše i za požadavky hnutí Milion chvilek pro demokracii. No a neujde nám ani hněv žlutých vest. Dobrý poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Stovkami akcí po celé zemi si lidé včera připomněli 30. výročí sametové revoluce i 80 let od událostí, které vedly k uzavření vysokých škol nacisty. Jak jste, Ivane, vnímal oslavy jako někdejší přímý účastník listopadu 1989?
No, tak samozřejmě zpovzdálí, to znamená, nebyl jsem aktivně nikde zúčastněn, nicméně musel jsem se k té události vrátit už v minulých dnech, protože, jak to říkáte, poněkud jsem se toho zúčastnil, takže jsem musel sepsat spoustu všakých rozhovorů a dát všaká interview. Takže jsem si to osvěžil teda celé velice. Samozřejmě my máme při příležitosti takovýchto významných výročí možnosti dvě. Buď to se díváme na příčiny, kvůli kterým došlo k těm událostem před 30 lety. A pak je druhý pohled, když se podíváme na důsledky. A to jsou dva různé pohledy. Já mám pocit, že jsou potřebné oba dva a že vlastně, když hodnotíme nějakou takovou změnu, tak nestačí jenom vzpomenout na to, co všechno nás k tomu přimělo, co vyhnalo lidi do ulic, co způsobilo takovou obrovskou vlnu nečekanou takového lidového, řekl bych, vzdoru a současně takového, řekl bych, nenásilného protestu. Ale současně je samozřejmě potřeba se podívat, co to přineslo a jaké jsou z toho důsledky, v čem dobré a co se naopak nepovedlo.
Myslíte, že ta vlna před těmi 30 lety, jestli jsem vám správně rozuměla, byla nečekaná? To vzedmutí tehdy společnosti proti tehdejšímu režimu?
V minulosti se objevila spousta takových konspiračních teorií o tom, jak to vlastně bylo připravené a tak dál, ale já moc na ně nevěřím, právě protože hodně těch událostí, když je člověk vidí jako z první ruky, zblízka, tak vlastně ví, že taková představa, co dál v té chvíli toho spontánního vzepětí vlastně neexistovala. A to, co se později teda ukázalo, že vlastně bychom měli si z té situace vzít, tak to jsou věci, které už ani nejsou spojeny s těmi prvními účastníky. Ti lidé, kteří první vyšli do ulice a měli teda vlastně tu kuráž, že se postavili někde na náměstí, tak ti byli velmi, řekl bych, rychle vystřídáni jinými, kteří v situaci, když už bylo rozhodnuto, vycítili, že je možné získat moc a mají tu lidskou nějakou dispozici se teda za tou mocí brát. Já mám na to takový příměr, že po té revoluci pokaždé přichází nějaký opak, nějaká kontrarevoluce, no a my máme obrovské štěstí, že protože ta revoluce byla sametová, tak vlastně i ta kontrarevoluce byla potom rovněž velmi, řekl bych, vlídná a nenásilná.
Čemu říkáte kontrarevoluce?
A revoluce nepožrala své děti, jak se to běžně stává.
Před 30 lety znělo volání po svobodě, demokracii, pravdě, lásce. Naplnili jsme je do jaké míry obsahem? Využili jsme tu příležitost, kterou přinesl pád komunistického režimu?
Jak kdo? Já mám pocit, že vždy, když se hovoří, máme se nejlépe, jak jsme se kdy měli, anebo když se udělá taková nějaká generalizace, tak ona je samozřejmě vždycky nepřesná. Podobně jsou nepřesné statistiky, protože vždy je potřeba si uvědomit, že je zde jak kdo. Někomu se jeho sny splnily, ale současně ta společenská změna má i velké množství poražených. Měla je a má je i dodnes. To znamená, vlastně takové to hodnocení jednoznačné se dělá velmi těžko. Mně se líbí, že lidé si tu minulost vlastně připomenou, že procházejí ulicemi, že vznikne takový remake, taková družná, vstřícná atmosféra, jakoby se lidé na okamžik vrátili do té atmosféry, která byla fantastická. To, kdo to zažil, tak na to podle mě nikdy nezapomene. Ale současně to je potom ta druhá strana, druhá tvář, je velké procento lidí, a musíme to respektovat, kteří vlastně to neslaví, protože z nějakého důvodu mají pocit, že ty zisky jsou nižší než to, o co přišli, anebo co ztratili, anebo co mohli mít a tak dále.
Když se podíváme na ty ekonomické statistiky, tak v přepočtu HDP na obyvatele je průměrný Čech bohatší než Řek, Portugalec, nově i Španěl. Jsme jako země dvakrát bohatší. Faktem je, že Německo jsme třeba ještě stále nedohnali. Nezaměstnanost je na historickém minimu, vzrostla životní úroveň, kvalita, délka života. Ale musíme také řešit drahé, nedostupné bydlení, extrémní počet exekucí, také přístup ke vzdělání. Čím tedy měřit? Je to ryze individuální záležitost, nebo na čem se můžeme shodnout?
Já bych nechtěl ty statistiky úplně bagatelizovat, to by byla chyba, protože my se něčeho přece jenom musíme držet. Když chceme udělat nějaké srovnání, tak tu statistiku potřebujeme a bez statistiku se neobejdeme. Nicméně stále si musíme uvědomit, že porovnáváme dvě úplně jiné epochy. To, co bylo před 30 lety, to byla úplně jiná doba. Od té doby se někam posunul civilizační pokrok, vyvinuly se moderní různé technologie, do života se dostalo množství vynálezů, které zjednodušily lidem život. Celá Evropa se vlastně někam posunula a to srovnání, co bylo tehdy a co je dnes, tím pádem není asi úplně hodnověrné nebo přesné. To, co ještě bychom mohli udělat, je, že uvažovat, jaké byly ty výchozí možnosti a jestli ten směr, kterým jsme se posunuli, byl ideální, jestli jsme nemohli být dál, kdybychom některé systémové věci udělali jinak.
A co jsme mohli udělat třeba jinak?
No, když se na to podíváme, tak vlastně ta první chvíle vypadala tak po změně režimu, po tom 17. listopadu, že dojde ke korekci toho systému, který zde byl. To znamená, že dojde k odstranění toho, co nám všem vadilo, co nám leslo na nervy a tak dále.
To znamená? Především
šlo o svobodu pohybu, o nějaké individuální, možnost nějakého individuálního vlastnictví, šlo o to mít lepší podíl na správě věcí veřejných, to znamená místo monopolu jedné jediné strany mít možnost ve svobodných volbách vybírat z více kandidátek a tak dál. Hodně těch věcí, těch požadavků se splnilo, nicméně ono je to tak, že lidé, když žijí v nějakém systému, tak málo kdy touží po jeho úplné změně. Spíš chtějí ho nějakým způsobem zlepšit. Podobně jako pamatuju v mém dětství, bylo heslem 60. let nebo roku 68 dát socialismu lidskou tvář. Tak podobně dnes by třeba mnoho lidí uvítalo spíše nějakou ličtější tvář toho dnešního kapitalismu, než nějakou změnu, nějakou revoluci. To ani dnes necítíme, že by ve společnosti taková poptávka byla. Lidé prostě vždy chtějí to, co existuje, nějakým způsobem napravit. Ale u nás vlastně došlo k dramatické změně. U nás byl ten režim nahrazen nějakým úplně jiným a to potom samozřejmě přináší průvodní jevy. Ten původní kolektivismus, který nám vadil a otravoval nás, byl zaměněn nebo nahradil ho docela bezohledný individualismus. Potom tou privatizací národního majetku jsme se vlastně vrátili k období, které celá ta moje generace nikdy nezažila, neznala, k vykořisťování člověka člověkem, k tomu, že jeden má výrobní prostředky, druhý nemá. No ale bez toho, bez té změny nebyla možná akumulace kapitálu, bez ní zase není možná ekonomická soutěž, volný trh. Takže ono všechno má vždycky svoji odvrácenou tvář. Zrušení hranic byla fantastická věc, ale s ní mimo jiné jako vedlejší efekt přišlo šíření drog, přišly sem nemoci, kterou jsme neměli. Někteří mladí lidé, když uviděli možnosti jinde, tak začali odcházet za lepší prací, někam do ciziny. Tím samozřejmě to je klasický únik mozku, kdy potom ta společnost na to v budoucnu nějakým způsobem doplácí. Říkám to všechno, protože důsledkem té změny není jenom společné vítězství. Je jim také spousta poražených a těch je potřeba si prostě všimnout. O těch je potřeba stále vědět, protože žijeme tady všichni spolu a nějak spolu musíme vyjít.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Česko slavilo 17. listopad 1989 na stovkách akcí ve velkých městech i v malých obcích, ale také 250 000 lidí protestovalo na demonstraci v Letné, kterou opět svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Rozumíte, Ivane Hofmane, obavám té části společnosti, podle které jsou ohroženy svoboda a demokracie? Podle nich je zapotřebí odkaz 17. listopadu bránit.
Být stoupencem svobody a demokracie je dobré vždy, všude, za všech okolností a každou formou. Takže to je první, co chci k tomu říct. Já ale mám pocit, že už samotná ta akce, která já ji teda nevnímám jako protestní, ona je výsostně prorežimní, lidé se hlásí k hodnotám, které zde jsou, tak já v tom ani tak nespatřuju takovou obavu o demokracii, o svobodu, protože samotná ta demonstrace je důkazem toho, že zde demokracie a svoboda je. Spíše si myslím, že to je takový velmi elegantní a sympatický způsob, jak si lidé, kteří volili strany, které neuspěly, tím pádem byli poraženi ve volbách, i oni jako voliči, jak vlastně si tu porážku umějí užít, jak to umějí otočit a jak místo deprese zvolí takový happening, takový, řekl bych, demokratický team building, kde se sejdou, jsou evidentně v dobrém rozmaru, v dobré pohodě, přinesou si hesla, vytvoří jakou názornou agitaci a tu svou myšlenku jsou schopni předvést bez toho, že by došlo k nějakým potyčkám, násilí a tak dál. To se mi na tom prostě jako líbí. I když jsem poslouchal politické komentátory, tak vesměs měl jsem pocit, že měli z toho podobný pocit jako já, že politický vliv těchto demonstrací je velice malý. Možná každá taková demonstrace paradoxně přidá pár procent Babišovi, ale jinak podle mě nedojde ani k sjednocení opozice, ani nikdo nevyslechne ta ultimáta, která nejsou podmíněna ani generální stávkou, ani ničím jiným. To jsou to taková slova, která se vyšknou, ale vlastně vládě ani politickému systému nic nehrozí. Takže, jako říkám, efekt z toho politický je prakticky nulový, ale to, že se lidi takto sejdou a tímto způsobem vlastně přetaví tu svou porážku v něco pěkného, tak to se mi docela zamlouvá.
Není to ale zcela zanedbatelné číslo, 250 000 podle tedy odhadu, které byly zveřejněny. Premiér Andrej Babiš má podle pořadatelů té sobotní demonstrace, řekněme Letná 2, odstoupit do konce roku, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a nezbaví se holdingu Agrofert. Jinak Milion chvilek v lednu svolá nové protesty, to uvedl na demonstraci mluvčí spolku Mikuláš Minář a tu celou situaci přirovnal k fotbalu. Podle něj je pan Babiš nyní v offsideu a měl by jít mimo hřiště. Potřebujeme druhou revoluci?
No, já myslím, že ne. Že tohle to nejsou ty důvody, kvůli kterým dochází k revolucím. Ale vlastně už nic moc k tomu nedodám, co jsem řekl. Možná ještě takovou věc, my počítáme samozřejmě ty demonstranty, kolik lidí přišlo, ale je potřeba spočítat také ty všechny, kteří nepřišli, ale chodí k volbám a u těch se v parlamentní demokracii rozhoduje, co a jak dál. Mně se na tom shromáždění líbí to, že tohle to je jakýsi prvek demokracie přímé, který vlastně trochu, řekl bych, obohacuje ten systém té demokracie nepřímé. To se mi na tom také zamlouvá, že ti lidé prostě přijdou občansky, vyjádří svůj názor, to znamená je slyšet a tak dál. Média se jim neuzavírají, naopak myslím, že ta akce byla maximálně teda pokryta zpravodajsky, aby jsme se všichni o tom dověděli, ale ten výsledek, jak bude vypadat budoucnost politicky, jaké bude složení parlamentu, o tom se nakonec rozhodne ve volbách a na tom prostě ta ultimata nezmění vůbec nic. To jsou slova, která se v praxi, do praxe nepromítnou.
Premiér Andrej Babiš přišel včera brzy ráno jako první z politiku položit květiny na Národní třídu. Tam čekalo několik lidí i z transparenty, vypískali ho. Podle šéfa opoziční ODS Petra Fialy není normální situace, kdy premiér nemůže položit bez kontroverzí květiny na státní svátek na Národní třídě. Premiér pak promluvil k 17. listopadu v Národním muzeu. Jak na vás, Ivane Hofmane, působil jeho projev? On vyzdvihl například Václava Havla, pozitivně se vyjádřil k tomu, že jsme členy Severoatlantické aliance Evropské unie a také řekl, že není pyšný na to, že byl členem komunistické strany.
No tak ten projev byl státnický, byl to projev za přítomnosti premiéru jiných zemí. V něm se Babiš přihlásil k tomu, řekl bych, oficiálnímu odkazu 17. listopadu. Učinil tak, řekl bych, důstojně. Ten projev byl smířlivý, nebyl kontroverzní, ale, pardon, já bych tomu řekl jednu takovou ještě poznámku navíc, že pro Andreje Babiše vlastně není těžké se k tomu významu svátku přihlásit. On je za tu změnu samozřejmě také velice vděčný, protože on patří vlastně k těm lidem, kteří z toho převratu dokázali udělat prostě ve svém životě docela, řekl bych, úspěšnou kariéru. Řekl bych, že Andrej Babiš je bývalý komunista, který se zapojil nemalou měrou do budování kapitalismu jako v podstatě většina komunistů a má zásluhu na tom, že zde prostě zvítězil ten režim, který je opačný tomu minulému. To znamená, že on si určitě nepřipadal, když říkal to, co říkal, nějak nepatřičně a ta jeho vděčnost je upřímná.
Konstatuje, jak to vidí komentátor Ivan Hofman.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Před rokem vypukly ve Francii protesty hnutí takzvaných žlutých vest. Nespokojenost demonstrantů tehdy vyvolalo ohlášené zvýšení cen paliv, které vláda v reakci na hlas ulice vzala zpět. Roční výročí se neobešlo o víkendu bez střetů části radikálních demonstrantů s policií. Někteří radikálové zapalovali auta, zaútočili na banku. Co, Ivane, přinesl rok hněvu žlutých vest? Viděno statistikou, dosud si za ten rok žádali 11 lidských životů, necelých 45 tisíc zraněných, více než 12 tisíc lidí bylo zatčeno a z nich asi 2 tisíce byly odsouzeny.
Tak ty jste mi to vzala z úst.
Můžete to ale ohodnotit. O čem to bylo?
Je to tak. Já bych řekl, že právě když hovoříme o tom, jakým způsobem ta společnost má reagovat a jak mají probíhat ty změny, tak jsou společnosti, kde vlastně cokoliv se řeší na ulici, tak dopadá takto tragicky. Na rozdíl od nás, tak já vlastně vnímám trochu to v kontextu těch našich reminiscencí na zásadní celospolečenskou změnu, která se obešla bez násilí. Zatímco, když se podíváme na Francii, ale nejen tam, když se podíváme do Hongkongu, anebo když se podíváme, jak změny probíhaly na Ukrajině a v mnoha zemích, arabské jaro, tak většinou se to neobejde právě bez toho násilí, bez těch ztrát na život. Jedna z mrtvých ve Francii, to je šílený počet. Jo? To je To ukazuje na to, že vlastně ta policie ve snaze zjednat pořádek si doopravdy nebrala servítky a hovoříme o zemi, která má samozřejmě nespochybnitelné demokratické tradice. Volnost, rovnost, bratrství s Francií je spojeno, prostě osvícenství a tak dál. Ale vidíme, že když jde do tuhého, tak vlastně i v takovéto zemi prostě ta policie nakonec zasahuje prostě neuvěřitelně drsně. 45 tisíc zraněných, to když se člověk podívá, existují internetová fóra, na která dávají ti demonstranti své fotografie, jak dopadli, jak byli zraněni, a není to hezká podívaná, tak to je znak toho, že ta společnost má problém a neumí se dobrat řešení nějakým normálním způsobem. To, že ohlásí někdo zvýšení cen paliv, to za normálních okolností, když to ta společnost je schopna unést, tak prostě na to přistoupí a vlastně tam to i nebylo úplně špatně zdůvodněno. Emmanuel Macron se rozhodl, že provede zásadní změnu směrem ekologicky motivovanou. Jo? Tam je vlastně něco, co i ti demonstranti sami chtějí, lepší životní prostředí a tak dále. Nicméně, tam potom, když dojde k takovému vzepětí, tak těch požadavků je samozřejmě víc. Jsou sociální, jsou politické a tak dále. Ty se samozřejmě stále stupňují a dojde k něčemu takovému. Já mám pocit, že my bychom to neměli ani tak sledovat kvůli těm Francouzům samotným, ale spíš kvůli nám a vlastně stále si gratulovat k tomu, že nejsme jako oni.
Kde se vzala taková brutalita účasti těch demonstrantů?
To jsem zapomněl, to je vlastně vždycky ze dvou stran. Není to nikdy tak, že by jenom policisté masakrovali ty demonstranty. Je to i tak, že mezi demonstranty se zpravidla najdou radikálové, kteří tu policii vyprovokují. To bylo dobře vidět například na Ukrajině, kdy hodně těch demonstrantů během Majdanu útočilo na policisty železnými tyčemi, zápalnými lahvemi a tak dál. A to nebyli lidé, kteří toužili po demokracii. Velmi často to byli takový rowdies, fotbaloví chuligáni, stoupenci, ta radikální jádra lidí, rváčů, kteří se rádi poperou. A tito lidé v situaci, když se zradikalizuje společnost, tak ti vlastně přijdou na ty demonstrace původně pokojné, mírumilovné a celý ten obraz prostě té situace se změní a vlastně často i v neprospěch těch slušných, pokojných, demonstrujících. To znamená, že ve chvíli, kdy těch lidí je moc, vznikne nová psychóza, tak vlastně už je potom těžké hovořit o nějakých ideálech, o nějakých dobře míněných záměrech a tak dále.
A kdo byli tedy ti demonstranti ve Francii, abychom se vrátili k tomu roku hněvu žlutých vest? Jestli víme, odkud pocházeli, z jakých sociálních skupin, nebo o co jim šlo?
Vesměs to byli lidé, kteří na tom, řekl bych, ekonomickém růstu a prosperitě té země se nepodílejí, kteří byli spíše slabší, anebo potom jsou to lidé, kteří mají ideály neslučitelné s tou, řekl bych, vládnoucí ideologií anebo trvající, řekl bych, odpůrci liberální demokracie, kdybychom to takhle řekli, lidé, kteří mají pocit, že ta společnost má být uspořádána jinak. To hnutí žlutých vest bylo strašně pestré, široké. Tam vedle lidí, kteří chtěli změnit řád, byli i lidé, kteří jenom chtěli prostě důstojně přežít a mít prostě zaručená práva anebo nepřijít o nějaká práva vůči svým zaměstnavatelům. Těch skupin tam bylo tolik, že vlastně se to všechno slilo a vytvořilo dohromady prostě toto velice pestré hnutí.
Je Francie v listopadu 2019 jinou zemí než před rokem, kdy vypukly ty protesty, kritika vlády Emmanuela Macrona?
Určitě je jiná, protože ono je to tak, že i Emmanuel Macron je jiný. Také se poučil, že vlastně některé věci nelze provést tak jednoznačně radikálně rychle, jak se to zřejmě původně představoval. Ono každá změna je běh na nějaké trati a toto jsou ty změny, které on připravoval, byly tak radikální, že spíš to chtělo tu trať asi další a více vyjednávat a méně prostě tlačit na pilu, kdyby to člověk měl říct takhle jednoduše. Ale současně ti demonstranti i postráceli kvůli svým rozporům vnitřním, ale i kvůli chování těch radikálů takovou tu velmi velkou podporu veřejnosti, kterou měli z začátku. To znamená, ta Francie dneska po roce je určitě jiná, než byla. Nicméně ty hlavní protesty, ty hlavní problémy, kterým to vzniklo, ty ze dne na den nezmizely, ty tam jsou, jenom vlastně to řešení se zřejmě bude hledat už teď klidnější formou, než to bylo před rokem.
Faktem je, že Macron už na konci loňského roku oznámil zásadní ústupky, zrušil plánované zdanění pohonných hmot, slíbil opatření zvýšit kupní sílu, ta je teď činí u domácnosti přibližně 800 eur měsíčně a tak dále, odstartoval celonárodní debatu. Přece tedy jenom je vidět jistý posun.
Ano, že vlastně můžeme to brát dvěma způsoby, že to hnutí přece jenom mělo nějaký smysl, ale zase bych řekl, že za jedna z lidských životů to nestálo.
Komentátor deníku Ivan Hofman a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
Také hezký den.
Mým zítřejším hostem bude hudebník Jiří Hlaváč. Zita Senková přeje příjemný den.